Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
U ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde možete čuti kako je moguće da i 20 godina nakon rata u državnim institucijama rade osobe osumnjičene za ratne zločine.
Veliki broj tih ljudi je dobio nagradu i zaštitu istovremeno, ali priznanja za ono što su radili, time što su dobili namještenja i pozicije u državnim institucijama.
Pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini nije obrazovno, već političko.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik i učitelj koji je završio bošnjački jezik i književnost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će naši djecu učiti?
U Bosni i Hercegovini na desetine škola u kojima su 90-ih godina vršeni najmonstruozniji zločini.
Ne vodili se im tu u školu, življavali se. Znači pravili ta svoja zlodjela i zločine nad civilima.
Tek uz policijsku asistenciju ekipa izraelskih dokumentarista snimila prizore na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora u mjestu Metajna na Pagu.
Onda su ljudi počeli biti jako emotivni. Su rekli da to nije tu bilo.
U emisiji poslušajte i koliko je bitno da postoje mladi ljudi koji su spremni slušati i saosjećati sa patnjama pripadnika drugih žrtava rata, te kako je proteklo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Agencija za istrage i zaštitu BiH na području Bijeljine i okoline uhapsila je 4 osobe, među kojima inspektora obavještajno-sigurnosne agencije BiH Branislava Trišića te Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčkog distrikta. Hapšenja visoko rangiranih državnih službenika i uposlenika koji se sumnjiče za ratni zločin pokrenula su i pitanje zašto Bosna i Hercegovina ni 20 godina nakon rata nije iz struktura javnog života sklonila potencijalno sumnjive osobe. Žrtve i zaštitnici ljudskih prava smatraju kako ovakvi primjeri ne treba da čude, jer su poslušnici nagrađeni pozicijama, a pravosuđe se politički sistemski urušava. Tema Dženane Halimović.
Od predsjedništva Bosne i Hercegovine pa do entitetskih parlamentaraca, policijskih službenika, namještenika ili obavještajnih djelatnika, gotovo da nema institucije koja nije uposlila nekoga osumnjičenog za ratni zločin. Pokazao je to i primjer hapšenja inspektora obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Branislava Trišića, zvanog Brane, i Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo ih sumnjiči za nezakonita hapšenja, mučenje i zlostavljanje civila u Janji kraj Bijeljine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Stvarana je atmosfera stalnog straha za život i sigurnost bošnjačkog stanovništva, čime je bošnjačko stanovništvo bilo prinuđeno da napusti područje Janje plaćanjem novčanih iznosa pripadnicima vojske i policije.
Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žene žrtve rata, kaže kako su državnom tužilaštvu godinama slali podatke o osobama koje rade u policijskim i drugim organima, ali da konkretnih rezultata nema.
Ima i desetine koji su u DGS-u, u policiji, što je krajnje bilo vrijeme da se izvrši češljanje oni koji su počinili ratni zločin ili doprinijeli bilo čim da se izvrši ratni zločin, ne mogu raditi posebno u policiji, u sudstvu, u pravosuđu, redovno vršimo upite i zaprimamo odgovore da se protiv tog i tog vodi istraga, nekima su oduzeti dokumenti i to negdje stoji u ladicama.
Otkud osumnjičeni za ratni zločin u institucijama države ili entiteta ne treba da čudi, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Veliki broj tih ljudi je dobio nagradu i zaštitu istovremeno, ali priznanja za ono što su radili, time što su dobili namještenja i pozicije u državnim institucijama. Nažalost, vrlo često i u policiji, i u pravosuđu, u lokalnoj upravi, parlamentima. Tako da smo mi u Helsinškom, recimo, u jednom momentu mogli sa sigurnošću ustvrditi da skoro 1/4, na primjer, parlamenta u entitetima su osobe koje bi se vrlo lako mogle i zapravo i trebale naći pred licem pravde za zločine koje su počinili.
Na svim stranama isto smatra Todorović, jer svako štiti svoje, pa se onda štite i međusobno uz političke veze.
Međunarodna zajednica i domaća javnost nisu imali nikakve snage ni želje da podstaknu proces lustracije koji bi onemogućio počinioce ratnih zločina da se nađu u institucijama i sa svojih pozicija iz institucija vlasti utiču na mnoge procese u Bosni i Hercegovini. Prije svega, oni su opstruisali proces jačanja pravosuđa, to i danas čine, I ovo što budu uhapšeni zbog ratnih zločina je zaista ohrabrujuće, ali istovremeno ti rijetki izuzeci pokazuju koliko će nažalost biti mnogo više, čini mi se, onih koji neće odgovarati za svoje zločine upravo zbog jednog, ja bih rekao, prećutnog političkog dogovora ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini iz šovinističkih nacionalističkih stranaka, da se na sve moguće načine opstruiše da bilo ko od njih završi pred licem pravde.
Zna to dobro i Mirsad Duratović, koji je imao 17 godina kada je u maju 1992. godine iz svoje kuće u Prijedoru odveden u logor Omarska, a potom i Manjaču i Trnopolje.
Teško je opisati taj osjećaj kad stojite ili sjedite s nekim ovako preko stola. Kao se prije par godina ispitivao u logoru Omarska, a vi danas odete kod recimo isti ljudi i tražite da vam se prizna status logoraša, da vam se prizna status civilne žrtve rata.
U prilog tvrdnji govori i činjenica da su brojni osuđeni ratni zločinci radili u državnoj službi, poput recimo Indire Vrbanjac-Kamerić, osuđene na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina nad civilima, a prethodno je radila u kantonalnom poreskom uredu u Tuzli. Visoki oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine tako su prema izjavama svjedoka i video snimcima bili uz haškog optuženika Ratka Mladića dok je bježao od pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini nije obrazovno, već političko. Djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj ove školske godine, umjesto bosanskog, kako je to propisano Ustavom Bosne i Hercegovine, moraju učiti bošnjački, kako to traži vlast u Republici Srpskoj. Prema međuentitetskom sporazumu iz 2002. učenicima bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj, ako ih u školi ima više od 50%, treba se omogućiti uvođenje bosanskog jezika, istorije, geografije i vjeronauke, a isto se treba omogućiti i učenicima srpske nacionalnosti u Federaciji BiH. Prilog Gojka Veselinovića.
Djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj ove školske godine umjesto bosanskog jezika, kako je on definisan Ustavom BiH, moraju učiti bošnjački, kako to traži vlast u Republici Srpskoj. Samo na području Zvornika oko 500 djece nije u školskim klupama, jer njihovi roditelji bojkotuju nastavni plan i program koji njihovoj djeci ne dozvoljava izučavanje maternjeg jezika. Mensur Selimović, roditelj iz Križevića kod Zvornika.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik koji je završio bošnjački jezik i ženost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će našu djecu učiti? Zamislite sad da moje dijete završi 9-raznu školu sa bošnjačkim jezikom i hoćete ga upišemo u federaciju, tamo federacija ga ne prepoznaje. Ja ću imati problem da moje dijete nema završen predmet u 9 godina.
Povratnici u Kotorskom nadomak Doboja odlučili su da njihova djeca bojkotuju časove jezika bošnjačkog naroda dok se ne vrati predmet bosanski jezik. Umjesto toga djeca će izučavati sve ostale časove uključujući i srpski jezik. Kako su naglasili tokom godine, i oni će tražiti uvođenje nacionalne grupe predmeta. Lamija Mehmedić, predstavnica savjeta roditelja.
Mi ćemo bojkotovati nastavu bošnjačkog jezika dokle on ne bude bosanski ili maternji.
Bošnjačka djeca iz Konjević polja kod Bratunca i Vrbanjaca kod Kotor Varoši prošle školske godine su išla na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi jer im u tamošnjoj školi nije omogućeno da izučavaju nacionalnu grupu predmeta. I ovu školsku godinu započeli su na istom mjestu, pa njih 111 pohađa nastavu po programu kantona Sarajevo, ali je pitanje do kada će to moći financijski podnijeti, kaže Muhizin Umerović, jedan od roditelja.
Mi ponovo stupamo u bojkot, jer mi nemamo mogućnosti, definitivno. Znači, ni tovi mladi ljudi koji su došli iz Sarajeva imaju mogućnosti, znači, da dalje drže nastavu u svu njihovu dobru volju.
Vlasti Republike Srpske i dalje ustrajavaju u tome da u ustavu ovog BiH entiteta piše da se u njemu koristi jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, pa se po pravilima tvorbe jezik bošnjačkog naroda zove bošnjački.
Ono što piše u ustavu, ja sam to nudio, ništa nisam izmišljao, nikakve nove nazive nisam izmišljao, tako da određeni napadi koji dolaze iz medija na moj račun ne stoje.
Ističe ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Ipak prema međuentitetskom sporazumu iz 2002. godine učenicima bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj, ako ih u školi ima više od 50%, treba se omogućiti uvođenje bosanskog jezika, istorije, geografije i vjeronauke, a isto se treba omogućiti i učenicima srpske nacionalnosti u Federaciji BiH. Bez obzira na ovaj sporazum, prava se ne poštuju, a ministar za izbjegle i raseljene osobe Federacije BiH Edin Ramić smatra da je negiranje prava na jezik neprihvatljivo u 21. vijeku.
Nije u odnosu na proteklu godinu izmijenjen niti jedan zakonski propis, a neko je odlučio da ove godine komplikuje život povratnicima na način da im kaže ne možete vi sada svoj jezik zvati bosanskim.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, smatra da je ovo jalovi besmislen konflikt gdje su glavne žrtve djeca.
Ukidaju se čitava odjeljenja, škole se ukidaju. Na kraju krajeva neće imati kućni srpski ni hrvatski ni bosanski jezik. Jer sreća u tome je da nekome zabranite, da mu naredite kao što je njegov jezik zove. Zašto moramo stalno da jednim drugima nešto namećemo i zabranjujemo? Zovite svoj jezik kako god hoćete, mi ćemo svoj jezik zvati bosanski.
Povodom problema negiranja bosanskog jezika u Republici Srpskoj oglasio se i OHR, koji navodi da se činom potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, koji sadrži tekst sporazuma na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, priznaju tri službena jezika u BiH. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Ova situacija ukazuje na potrebu da se ova pitanja trebaju hitno rješavati. Istovremeno, roditelji i Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske trebaju bez daljnjeg odlaganja ponovo početi direktan dijalog. Od najvećeg je značaja postići dogovor o konkretnim rješenjima koje će osigurati da se djeca vrate u učionice i dobiju adekvatno obrazovanje. Nema alternative nego da sve zainteresovane strane počnu iskrene razgovore s ciljem pronalaska daljeg puta u najboljem interesu djece.
Koliko je ova tema podigla strasti u Republici Srpskoj pokazuju i tvrdnje iz kabineta entitetskog ministra prosvjete Dane Maleševića da su mu telefonom upućene prijetnje smrću, što je prijavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova. Branka Rogač, portparol Ministarstva prosvjete.
Za sada nepoznato lice pozvalo je u kabinet ministra vrijeđajući ministra Maleševića i zaposlene u kabinetu po nacionalnoj vjerskoj osnovi, nazvavši ministra četničkim podvojvodom, prijeteći da će mu bosanski jezik urezati na čelu kao i da će biti zaklani i raskomadani. Kao razlog za ovakve prijetnje nepoznato lice navelo je bojkot nastave bošnjačkih učenika, diskriminaciju njihovu.
Bez obzira što je BiH komplikovana država u kojoj svako vuče na svoju stranu i u kojoj ima mnogo spornih pitanja o kojima je gotovo nemoguće postići dogovor, pitanje poštovanja jezika drugih ne bi trebalo biti predmet podjela i diskriminacije koje utiču na obrazovanje djece, ali je ipak tako. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U Bosni i Hercegovini su na desetine škola u kojima su 90-ih godina vršeni najmonstruozniji zločini. Mnogi su bile logori, a nerijetko su korištene kao mjesta u kojima su dovodili žene na silovanje. Maja Nikolić je posjetila školu u Liplju kod Zvornika ispod koje je pronađena jedna od najmasovnijih grobnica.
Liplje je jedno od najvećih povratničkih sela u Zvorniku. Iako su na ovom području pronađene brojne masovne grobnice, činjeni veliki zločini, ljudi su smogli snage i vratili se. Djeca koja pohađaju osnovnu školu Liplje ne znaju da su u toj školi činjeni zločini, brojne žene i djevojke dovođene na silovanje. Hajrudin Okanović i Muharim Sinanović kažu nam da se o zločinima u ovoj školi veoma malo zna.
A ovdje u školi su onaj bili smješteni, a ne dovodili su. Prim tu u školu iživljavali su. Znači pravili ta svoja zlodjela i zločine na civilima. Ovdje u školi, ispre škole, malo pored u rijeku, znači dovodili, ubijali.
Ovdje je znači bila ta klasična vojska, ovdje smo mi svi morali doći predati oružje i oni su tu dovodili. Znači ovdje je bila centar koji, gore su bili samo obezbeđenje, ti neki specijalci koji su obezbeđivali, a ovdje je bila tortura i bila gore još jedna dvije kuće u kojoj su izvali.
Desetak metara ispod škole nalazi se jedna od najvećih masovnih grobnica. Iznad škole je kuća koja je također služila kao logor. Za zločine počinjene ovdje još nitko nije procesuiran. Sead Brkić, mještanin Liplja.
Pa zamislite da jedno dijete, 78. godište, znači sa nepunih 14 godina, za 2-3 dana izgubi i oca i mater i ono samo bude ranjeno. Bilo je odavde nedaleko školi 50 metara, onaj, kad smo se vratili, kosti su bukvalno bile gole.
Hajrudin Okanović tu ispred škole izgubio oca. Ubijen je i njegovo tijelo je odneseno. Nikada ga nisu pronašli.
Znači ovdje na ovom igralištu je bilo mrtvi tijela kao drva naloženi. E sada ovdje kad djeca uđu u školu, meni je teško kad dođem u školu, jer mog babu rahmetli su odveli iz kuće, a majka i sestre su dolazile ovdje u školu, navodno da će oni da dovedu, da će oni da spase, da će oni. Sad meni je malo, ali meni je teško da dođem, pogotovo onome koji je izgubio najmilijeg ili na kome je ovdje rađeno taj zločin.
Tek stanovnici Liplja jednom godišnje dođu na spomen obilježje koje su sami podignuli i prisjete se stradalih civila. Muharim Sirenović nam je ispričao da i tada doživljavaju brojna poniženja, jer čovjek kojeg se sjećaju da je u tom logoru činio zločine, često tuda prolazi.
Redovno s kokardom sa tim svojim bojbarskim odijelom kojim je bio tu u logoru koji je zlostavljao mogu da normalno prolazi. Jednom sam našao jednog logoraša, on je skočio u neke ostruge, ja mislim da se ne mogu odatle ni izvući. Ja sam malo kasnije naišao, čuo sam toliko mešanja, on je bio nevjeren. Ne mogu vam opisati kakav izgledao taj čovjek i ja sam ga išao po isti ostruga, međutim poslije sam saznao da je taj vojvoda prošao i da je se on jednostavno prestravio, ne znam već nija šta. Pozorniku hodam to isto uniforme, normalno je to, jednostavno to je nam motene svakodnevnice.
I danas, 23 godine poslije, ovdje se svake godine zaustavlja kolona Marša mira na kojem se govori o povijesnim činjenicama.
Sramno da još niko nije procesuiran na tom logoru, da niko nije doveden pred lice pravde da kaže, znači oni prolazi, normalno se šetaju. Vidi, vrlo je teško kad ti sjediš u kući, vidiš čovjeka koji prođe sa šajkačom i sa kokardom, a znaš da ti je izvodio djecu da kolje, da ti priznaš samo gdje je zlato, pare.
Osnovna škola u Liplju samo je jedna od desetina škola u kojoj su činjeni zločini, a koja nikada nije dobila nikakvo obilježje. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini teško da se može govoriti o pomirenju među narodima, sudeći prema iskustvima iz Drugog svjetskog rata, trebaju proći najmanje 3 generacije da bi do toga došlo. No bitno je da postoje mladi ljudi koji su spremni slušati i saosjećati sa patnjama pripadnika drugih žrtava rata, što je dobar početak za suočavanje sa prošlošću. Oni su učestvovali u radu konferencije održane u Sarajevu koju je pratila Aida Đugom.
Rat u Bosni i Hercegovini ostavio je trag koji 20 godina nakon završetka teško da se može izbrisati. Podijeljena je zemlja, pokidane su rodbinske i prijateljske veze, pa se o pomirenju među narodima u trenutnoj situaciji ne može govoriti. Svjesni su toga u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, zbog čega smatraju da je trenutno najvažnije naučiti saosjećati sa patnjama onih drugih žrtava rata. Božana Ivetić-Katava iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine objašnjava.
Želimo razviti poštivanje žrtve kao žrtve, bez obzira na ime i prezime. Svaki narod se sjeća svojih žrtava, vrlo rijetko razgovaramo o žrtvama drugih naroda. Isto tako, ja koliko znam, mi nemamo ni zajedničkog spomenika svim žrtvama.
Iskustva iz Drugog svjetskog rata pokazala su da suočavanje sa prošlošću kreću onda kada se naučimo slušati i saosjećati sa patnjama žrtava, bez obzira na ime, prezime, vjeru ili boju kože. Maksimilijan Kolbe fondacija koja djeluje na području Europe, a iskustvo o pomirenju crpi iz odnosa Njemačke i Poljske, trenutno je prisutna i u Bosni i Hercegovini, jer kako kažu, ono što se dešavalo u BiH je i dalje otvorena rana na tijelu Europe. Jörg Leur, potpredsjednik Maksimilijan Kolbe fondacije, objašnjava.
Pomirenje je konačan ishod i o tome se u ovoj fazi ne može govoriti. Za sada je dovoljno da se stvori kultura međusobnog razumijevanja. Moramo se suočiti sa stradanjima drugih, a sudeći na osnovu njemačko-poljskog iskustva, potrebne su najmanje 3 generacije da bi se moglo govoriti o pomirenju. 15 ili 20 godina od konflikta je ključan period za pomirenje, jer tada stasala generacija koja nije direktno bila uključena u rat i oni zbog svega osjećaju nelagodu, a i ne žele da naslijede pogled na rat kakav imaju starije generacije.
Stoga je bitno da mladi čuju i saznaju o zločinima koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini na svim zaraćenim stranama, jer oni su ti koji mogu započeti proces pomirenja. Članica katoličke mladeži Sarajevske župe Marin Dvor, Zvonimira Jukić, kaže.
Radili smo jučer radionicu prijateljskih žrtava, svi smo bili potreseni, svima su nam nekako bile pune oči suza, jer nismo mogli da vjerujemo s vama da se to desilo. I mislim da ovo je projekt veoma, veoma korisno, zato što upravo možemo shvatiti šta se to desilo u našoj prošlosti i da se ta prošlost više ne smije ponavljati, da moramo kretati ka nekim novim koracima mira.
Student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Alija Gušić.
Kada su u pitanju stradanja koje se dešavalo u prošlom ratu, ne smiju se generalizirati na bilo koju religijsku ili nacionalnu skupinu. Svaki zločinac ima svoje ime i prezime. Ne smijemo generalizirati, niti globalizirati, niti pripisivati zločine jednog pojedinca, čitavoj religijskoj ili nacionalnoj skupini.
Mjesta stradanja svih BH naroda posjetit će narednih dana mladi iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tamo će razgovarati sa žrtvama rata. Ponovo Božana Ivetić-Katava iz Međureligijskog vijeća BiH.
Naša zajednica uključena u Međureligijsko vijeće predložile su 4 mjesta. Islamska zajednica predložila je Prijedor kao stradanje Bošnjaka, Jevrijska zajednica Gradinu Donju kao stradanje Jevrija, potom Katolička crkva Uzdol kao stradanje Hrvata i na kraju Srpska pravoslavna crkva Prebilovce kao stradanje pravoslavnih. Ako uspijete razgovarati sa čovjekom koji je preživio svu tu patnju ili sa nekoliko njih, recimo u nekim mjestima imamo i po četvero petero svjedoka, onda to uistinu ostavlja jedan veliki utisak na sudionike i otežava samo njihovo razumijevanje, jer tolika količina patnje koncentrirana na ovako malom prostoru je jako teško za razumjeti. Mnogi izbjegavaju ovakve teme, naša institucija smatra da bismo se trebali brinuti o ovakvim stvarima, razgovarati otvoreno i evo naravno potaknuti razumijevanje različitih perspektiva, jer jedna istina, međutim, mi ili prezentiramo dio te istine ili prezentiramo jednu perspektivu naše povijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tek uz policijsku asistenciju ekipa izraelskih dokumentarista snimila je prizore na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora u mjestu Metajna na Pagu. Prije toga grupa mještana otjerala ekipu tvrdeći da tamo nije bilo nikakvog logora. U prvih nekoliko mjeseci u Metajni u Valislano bio je logor u kojem se pretpostavlja da je ubijeno oko 8.000 ljudi, Jevreja, Srba i Hrvata, pripremio Eni Zević.
69-godišnji američki židov hrvatskih korijena Dani Novak bio je šokiran kada je grupa od nekoliko mještana u selu Metajna na Pagu povicima i prijetnjama napala ekipu izraelskih dokumentarista koji su željeli snimiti kadrove na mjestu nekadašnjeg ženskog logora u nekoliko kuća u Metajni gdje su, kao i u nedalekom muškom logoru Slano, ubijeni njegova baka, teta i još dvoje najbližih rođaka.
I onda su ljudi počeli biti jako emotivni. Su rekli da to nije tu bilo. Jedan čovjek, da vam kažem istinu, je bio jako, jako emotional, jako emocional. Imao malo 4 godina sin. I rekao, ja neću da moj sin, da ova laž bude na njemu kad on naraste.
Ta dva logora, manji za žene u dvije vile za odmor i još jednoj zgradi na rubu sela Metajna i veći za muškarce u Valislano, otvoreni su krajem 6. mjeseca 1941. i za postojanje logora pretpostavlja se da je tamo ubijeno oko 8.000 ljudi, Židova, Srba i Hrvata, čija su tijela bačena u more ili okolne kraške jame. Logor je zatvoren kada Talijani sredinom kolovoza 1941. preuzimaju kontrolu nad Pagom. Kada je ekipa dokumentarista krenula prema parkiralištu, ne bi li bar iz daleka snimila potrebne kadrove, pojavila se policija koja im je rekla kako su ih pozvali građani jer da netko snima bez dozvole, uzeli im pasoše i kazali da autom krenu za njima do policije u Novalji na Pagu. Nastavak priča član dokumentarističke ekipe Ladislav Trajer, inače iz jevrejske opštine Novi Sad.
Pred samom Novaljom su se zaustavili i rekli su da nema potrebe i vratili nam pasoše. I onda smo otišli u hotel koji smo imali u Novalji. Tamo se smestili i na izlazu nas čekao komandir stanice i ovaj podoficir što je zadužen za imigraciono. Pitali su nas ono da li želimo da podignemo tužbu protiv nekoga, da li nam je neko pretio i obezbedili su nam sutradan policijsku pratnju sa 2 detektiva i tim podoficirom imigracionog su nam obezbedili snimanje u Metajni. I ponovo su došli ljudi i vikali, svađali se, sa njima, ali ovog puta sa policajcima.
Tako je ova priča na kraju ipak dobila kakav takav happy end. Sa druge strane ostaje pitanje zašto je Hrvatska opet bila talac grupice ljudi koji negiraju zločine iz prošlosti. Oni u tome, nažalost, nisu usamljeni. Spomen ploča na mjestu nekadašnjeg logora u Valislano postavljena sredinom 70. godina, razbijena je početkom 90. a ponovno je postavljena i 2010. i 2013. i oba puta vrlo brzo opet uništena. Hrvatska televizija izvijestila jučer o ovom nemilom incidentu i donijela reakcije nekoliko mještana Metajne, od kojih neki kažu kako ništa ne znaju ni o čemu, dok drugi u kameru tvrde da u tih nekoliko kuća u Metajni, od kojih jedna danas područna osnovna škola, nikada nije bio nikakav logor. I upravo to je ono što je najviše povrijedilo aktivisticu židovske općine Zagreb i predstavnicu židovske manjine u gradu Zagrebu, Sanju Zoričić-Tabaković.
Užasno sam revoltirana, a naročito sam revoltirana kad sam slušala jučer ove ljude koje su oni intervjuirali, mještane koji tvrde da se to nije dogodilo. Upravo zato što se to dogodilo su se oni ovako digli na noge i branili, mislim, svoju istinu. Da se to nije dogodilo bi odmahnuli rukom i rekli nek delaju kako hoće. Međutim, ovo je, vrlo dobro znaju šta se dogodilo.
Ekipa iz Izraela došla snimati dokumentarac o holokaustu na prostoru bivše Jugoslavije po narudžbi Hida Tut Olej ex Jugoslavija, izraelske udruge koja okuplja židove doseljene s prostora bivše Jugoslavije i njihove potomke. Obišli su sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije osim Crne Gore, a u Hrvatskoj su osim na Pagu snimali i na Petrovoj Gori, u Jasenovcu i u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon više svjedoka o ratnim događajima u Srebrenici i Sarajevu, odbrana Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid u BiH, izvela je ove sedmice i svjedoka u vezi optužbi za uzimanje međunarodnih posmatrača UN-a za taoce. Bivši oficir VRS-a u pozadinskoj bazi glavnog štaba na Palama, Radoje Vojvodić, naveo je kao svjedok odbrane da se 1995. prema zarobljenim mirovnim posmatračima dobro postupalo. No u nakrsnom ispitivanju tužilaštvo je pokazalo dokaze prijetnji i vezivanja zarobljenika za potencijalne mete NATO aviona, zbog čega su se oni smatrali taocima, zabilježio Goran Jungwirth.
Tužitelj Edward Jeremy je podsjetio na okolnosti zarobljeništva koje su bile sve nego srdačne, pritom je pustio video snimak na kojem su prikazani zarobljeni promatrači UN-a s ozbiljnim izrazima na licima, budući da su ih okolni vojnici VRS-a psovali, prijeteći im da će umrijeti zbog NATO-a. Na prikazanoj snimci vojnici VRS-a su pripadnike UN-a vezali lisicama za metalne stupove na potencijalne mete NATO avijacije poput skladišta municije. Ni nakon prikazanog snimka, svjedok obrane Vojvodić nije želio potvrditi tužitelju Jeremiju da je bilo riječi o kršenju ženevskih konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, budući da ih se izlagalo smrtnoj opasnosti i strahu.
Nemam ja toliko znanja da ja ocjenjujem ženevsku konvenciju i napade NATO-a, da li su prije roka ili nisu, prije roka koji je dat našim komandama, nisam ja kompetentan, ja sam jedan obični kapetan.
Vojvodić se ogradio od postupanja prema mirovnim promatračima UN-a, tvrdeći da su već bili vezani kad je on došao, te kako nije procjenjivao naređenja zapovjedništva glavnog štaba VRS-a na čelu s optuženim Mladićem. Suca Bakone Molotova je zanimalo je li Vojvodić uopće sam bio svjestan da je bilo krivo što je napravljeno s promatračima.
Would you think it is right?
Ako se oslonite na vlastiti zdrav razum, da li mislite da je to u redu da se nekoga namjerno izloži opasnosti?
Ja imam jedan drugi stav. Rat je uvijek nerazuman posao.
Sudac Moloto je više puta prekidao svjedoka tražeći direktan odgovor na svoje pitanje.
Taj dan je palo najmanje 10 bombi i u Palama je bila panika.
Can I stop you? Mogu li vas zaustaviti jer ne odgovarate na moje pitanje? Moje pitanje je da li je ispravno vezati osobu za stup ako očekujete da će to mjesto biti bombardirano? Jednostavan odgovor je da, to je u redu, ili ne, to nije u redu.
Svjedok obrane Vojvodić je sucu odvratio kako ne može odgovoriti na to pitanje.
Ako ja nisam učestvovao u njihovom vezivanju i nemam dopust, a nalazi se dosta naoružanih ljudi, moja ovlaštenja nisu bila toliko da bi ja to uradio. Ne možem primoravati da ja kažem neka svoje intimna mišljenja koja se kose sa vojničkim naredbama.
I'm not forcing you, but... Ja vas ne prisiljavam, već vas pitam što je vaše osobno razmišljanje.
Pitanju komanda osobnog mišljenja nemam, jer pretpostavljeni je u svakoj vojci više u pravu nego počinjeni.
Suđenje generalu Mladiću za zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane, kojih je do kraja suđenja preostalo još 20. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.